Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo rekvijemskom stavu za soliste, hor i orkestar opus 145a Maxa Regera. Stvaralački opus ovog nemačkog kompozitora, dirigenta, pijaniste, orguljaša i akademskog profesora veoma je obiman i raznovrstan i obuhvata kamerna, klavirska, orguljska, orkestarska i vokalna dela. Pored jedne od ključnih odlika njegovog stila, principa varijacione razrade tematskog materijala koji ukazuje na Regera kao nastavljača Brahmsove tradicije, prisutna je i široko rasprostranjena primjena polifonih sredstava. Ona je izražena naročito u veličanstvenim orguljskim fantazijama i fugama, kompozicijama koje se ubrajaju u red najznačajnijih ostvarenja za orgulje od Bahovog vremena do danas, a sklonost ka kontrapunktskom načinu mišljenja ispoljena je snažno i u ostalim segmentima autorovog opusa, između ostalog i u vokalnoj i vokalno-instrumentalnoj muzici. Poslednje pomenuto područje obuhvata veliki broj kako svetovnih, tako i duhovnih kompozicija. Među religioznim delima se tako, pored brojnih kantata, korala, moteta, duhovnih pesama i monumentalnog 100. psalma za hor i orkestar, nalazi i rekvijemski stav opus 145a, opsežan segment nedovršene službe za mrtve, započete krajem 1914. godine. Ovaj stav ne treba mešati sa opusom 144, Hebel Requiemom, koji zapravo predstavlja poznoromantičarsku muzičku obradu poeme Requiem Friedricha Hebela, također za soliste, hor i orkestar. Iako je Reger gotovo završio i stav Dies Irae, pod opusom 145a godine 1939. je objavljen samo početni stav Requiema, Kirije. Ovaj stav je ujedno i dobar primjer za to kako se kroz jedno delo može reflektovati čitav spektar elemenata nemačke i muzičke istorije uopšte, od srednjovekovne mise, preko pomenutog kontrapunktskog načina mišljenja koji ukazuje na Bahov uticaj, pa sve do odseka koji podsjećaju na Haydnovo stvaranje sveta i pomenute varijacione razrade Brahmsovog tipa. Rekvijemski stav opus 145a nikada nije izveden za Regerovog života. Premijera je održana 28. maja 1938. u Berlinu pod upravom Regerovog učenika i bliskog prijatelja Fritza Steina. Američka premijera je bila tek 8. aprila 1966. godine u Filadelfiji, kada je dirigovao Eugene Ormandy, dok je još jedno značajno izvođenje ostvareno u Hamburgu 1980. godine, kada je horom i orkestrom Severno-Nemačkog radija dirigovao Roland Bader i kada je Regerov rekvijemski stav prvi put snimljen. Pomenuto ostvarenje Maxa Regera slušat ćete u izvođenju Gahinških kantora i Bahovog kolegijuma iz Stuttgarta pod upravom Helmuta Rillinga. Solisti su Edith Vins i Marga Schimmel. Slušali ste rekvijemski stav opus 145a Maxa Regera u izvođenju gahinških kantora i Bachovog kolegijuma iz Stuttgarta pod upravom Helmuta Rillinga i solista Edith Wins i Marge Schimmel. Do kraja večerašnje emisije slušat ćete poslednje dve od ukupno 8 nemačkih duhovnih pesama opus 138 istog autora, a izvođači su članovi hora i solisti državne opere iz Hamburga kojima diriguje Hans Christoph Rademann. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine koju su pripremili ton majstor Ognjen Škrbović i urednica i voditeljka Ana Ćirica.